Hvað sögur kjördæmi sótt mikið Haraldóttir?
Herra forseti, já, það eru ákveðin starfsemi sem að þarf ekki leyfi og nú kann ég þetta ekki allt saman utan bókar en það er allavega ljóst að þeir sem að stunda smálánastarfsemi þurfa ekki starfsleyfi og eftirlitið er hjá Neytendastofu, ekki hjá fjármála eftirlitinu. Og það er hérna og þessna segi ég að við þurfum sérlög í kringum þessa starfsemi þar sem að tekið er á þessum málum. Og að eftirlitið sé hjá fjármálaeftirlitinu sem að hérna er með þekkingu og starfsmenn á þessu sviði og auðvitað eigum að krefjast starfsleyfis og varðandi okurvexti. Það er ekki tekið á því í þessu frumvarpi mínu. Og okkar í samfélkingunni, en mér finnst sjálfsagt að við tökum það upp í nefndinni. Því að 50% vextir eru náttúrulega okkur vextir. Og það er hérna, ég væri sannlega til í það að við færum í þá, við kemum með breytingatillögu og lækkuðum vextina og leifðum ekki slíka okkur vexti. Og gæfum ekki, og mér finnst núna, og það er svolítið þungt í mér eftir að hafa hlustað og ræðið hæstist ráðherra, að því mér finnst með þessu frumvarpi við vera að gefa smálánum fyrirtækjunum bara áframhaldi veiðileyfi á fátækt fólk og ungt fólk sem stendur veikt fyrir. Það finnst mér algjörlega óásættanlegt. Þetta minnsta kosti hunskast til að setja almennlega ramma í kringum starfsemi slíkra félaga ef við annað borðu viljum hérna leyfa þeim að starfa.
Hvað veitir alls að síðari sinni, háttvirtu tíundi þingmaður Suðurkjördæmis,